Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки четверга, 25 снежня. Пераход на валютний разлік з Беларусю маловірагодны, заявіў Лаўроў. З новага году ў мінскім метро перастануць рабіць абвесткі па-англійску. Католікі, пратэстанты і уніяты святкуюць Раство. Падрабязней пра гэта ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у петарде. Зачыненай раней крамамі гатоп аднавілі працу. 24 снежня аднавілі працу 21 раней зачыненае па рашэнні Міністэрства гандлю крама Мегатоп. Як паведамілі Белапану, у службе па сувязях з грамадскасцю кампаніі Мегатоп выканаў усе патрабаванні дзяржавы, у продажы з'явіліся новыя тавары беларускай вытворчасці. Кампанія таксама пакінула кошты на ранейшым узроўні, нягледзячы на змены ў эканоміцы краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у петарде. З новага году ў мінскім метро перастануць рабіць абвесткі па-англійску. З 1 студзеня ў мінскай падземцы перастануць гучаць англамоўныя абвесткі ў вагонах цягнікоў і на станцыях. Нагадаю, што замежная мова пачала гучаць у мінскім метро перад чэмпіянатам свету па хакеі, які прайшоў сёлета ў траўні. Адметна, што нават у англамоўных абвестках назвы саміх станцыяў гучалі па-беларуску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у петарде. Крымскія ўлады просяць Кіеў загадзя паведамляць пра адключэнне святла. Сімферополь звярнуўся да ўкраінскага боку з просьбай загадзя паведамляць пра адключэнне электраэнергіі, паведаміў віцэ-прэм'ер прарасійскай адміністрацыі Рэспублікі Крыма Дмітры Палонскі. Паводле яго словаў, у сераду Кіеў адключыў электрычнасць амаль на 2 гадзіны без папярэджання. Крым на сёння на 70% залежыць ад пастав электраэнергіі з Украіны. Раней украінскія ўлады заявілі, што распрацавалі план верных адключэнняў электраэнергіі, якія закрануць Крым і тэрыторыі самаабвешчаных народных рэспублік Донбасу, інфармуе BBC.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у петарде. Пераход на валютны разлік з Беларусю малаверагодны, заявіў Лаўроў. Кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў лічыць, што пераход на разлік у цвёрдай валюце паміж Беларусю і Расіяй малаверагодны. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю расійскаму выданню «Камерсант». Адзначыў, што пра магчымасць пераходу на разлік у доларах і еўра у гандлі з Расіяй заявіў раней Аляксандр Лукашэнка. Паводле Лаўрова, цытую, калі гандаль пераводзіць на еўра і долары, я не думаю, што гэта будзе эфектыўна ў тым ліку з пункту гледжання беларускай эканомікі. Не думаю, што гэта схема будзе канкрэтна адпрацоўвацца, сказаў ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петарде. Католікі, пратэстанты і уніяты святкуюць Раство. 25 снежня – Раство Христова, адзначаюць хрысціяне заходняй традыцыі. Католікі, пратэстанты і грэка-католікі. У гэты дзень святкуюць Божае нараджэнне і праваслаўныя вернікі ў тых краінах, дзе іх царква прытрымліваецца грыгарыянскага календару. З нагоды вялікага хрысціянскага свята да беларускіх католікаў звярнуўся мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч.
Святцяхотнае хрысціянства азначае адно з самых вялікіх, самых папулярных, вясёлых святаў, свята Божага нараджэння. Сёння мы пераносімся ў сваімі думкамі ў Батлеем. Пераносімся ў тое месца, дзе ў Батлеемскай гроці нарадзіўся Збаўца свету, дзе Бог далёкі, Бог небачны, стаўся Богам бачным. Стаўся тым, да якога можна было дакануцца, якому можна было пачуць, якому можна было бачыць. Ён прыйшоў да людзей з чалавечым тварам і з чалавечым сэрцам. Мы ўсе разам сёння павінны адказваць на выклікі нашага часу. Мы павінны разам сцярагчы хрысціянскую спадчыну, разам бараніць хрысціянскія каштоўнасці і вяртацца да хрысціянскіх каранёў, радасных, вясёлых, святаў, поўных Божай ласкі, святаў Раства Христова і шчаслівага Новага году.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином, у программе «Петарды» мы подсумовывали основные подеи четверга 25 снежня. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.